Në bashkim me mbarkishën në botë në solemnitetin e shenjtëve apostoj Pjetër e Palë në katedralen Shënpalit në Tiranë është hapur viti jubilar kushtuar Shënpalit. Në të ngjarje të madhe për kishën katolike e cila kujton 2000 vjetorin e tij të lindjes, Arkidioceza Tiranë-Durrës me vendim nga Selia e Shenjtë në Vatikan dhe Konferencës i Peshqore të Shqipërisë shpalli të hapur vitin Paulin, vit në të cilin shejtria e tij Papa Benedikti 16 lafton që ta zbulojë figurën dhe shkrimet e Shënpalit duke soditur në thellësinë e përshpirtërisë, besimit, shpresës dhe dashurisë së tij, duke rigjalluar në këtë mënyrë besimin dhe dëshminë tonë publike. Duke përkujtuar këto dy shtylla të kishës, shenjtorët Pjetër e Palë në kremtimin solemn morën pjesë i peshqit të Shqipërisë. Arkipeshqi diocezës Tiranë-Durrës i Zot Rok Mirdita, i cili u hoqi meshën shenjt, i peshqi ndihmës i Tiranës i Zot George Frendo, i peshqi sapës i Zot Luciano Augustini, i peshqi lejës i Zot Ottavio Vitale, meshtar e rregulltar motra të kongregatave të ndryshme, si dhe një numër i madh besimtarësh. Në fillim të meshës u lexua dekreti i dërguar nga Selia e Penitencerisë Apostolike lëshuar në Rom, ku jepet ndjesa për të gjithë besimtarët që do të shtektojnë në katedralën e Shënpalit në Tiranë gati vit jubilar 28 qershor 2008, 29 qershor 2009. Ndërsa në homelinë e rastit, i Zot Rok Mirdita falenderoi Zotin për këtë ditë dhe për dy figura të mëdha që i adhuroi kishës, Pjetrin Peshkatar që Krishti i thot eja e mendiq, e po për Krishtin edhe u martirizua. Palin që nga një përsekutues që ishte, u ngjillizoi nga Jeruzalemi deri në Iliri. E vetmja gjë që karakterizon kishën theksoi i Zot Mirdita është dashuria e Krishtit. Pali e dëshmon këtë në letrën e parë drejtuar Korintasve, ku me së tjera thot: dashuria është zemër gjerë, është e dhinshme, dashuria nuk ka asnjë, nuk kënohet, nuk hidhërohet, nuk kërkon interesin e vet, nuk i kënaqet pa drejtësisë, por i gëzohet të vërtetës. Dashuria nuk mbaron kurrë. Shënpali për ne në Shqipëri ka një domethënie të veçantë, sepse ai vetë krenohet se kishte përhapur ungjillin e Krishtit qysh për Jeruzalemit e për qark në Iliri. Duke u krenuar sepse vendi ynë i ungjillëzuar nga Shënpali Apostull ishte ndër vendet e para që kanë kaluar në udhëheqjen e Pjetrit Apostull, i peshqit të Shqipërisë për vitin e Shënpalit u kanë dërguar një letër të gjithë meshtarëve, rregulltarëve, rregulltareve dhe besimtarëve, në të cilën thuhet se sot më shumë se kur kemi nevojë të dëgjojmë mesazhin e Shënpalit. Letra e peshqive përmban si thuash edhe 5 porosi që ju drejtohen. Së pari meshtarëve, rregulltarëve dhe rregulltareve që të imitojnë shembullin e jetës së tij, bashkëshorteve që të dëgjojnë nxitjen e tij për një dashuri martësore të vërtetë, familjeve që të dëgjojnë fjalët e tij kur ju propozon virtytet që mund ta bëjnë jetën e tyre familjare më të lumtur, prindërve e fëmijëve që të dëgjojnë këshillat e tij për një mirëkuptim më të denjë mes tyre. Së fundi, besimtarve që me pagëzimin e tyre janë bërë pjesëtarë të kishës së Krishtit, duke u bashkuar me Krishtin në vdekjen e ngjalljen e tij. Me lutjen drejtuar Shënpalit është mbyllur i gjithë takimi i ditës në të cilën u hap viti jubilar i këtij shenjti.